Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Nuo pat ryto aptarinėjama tema, kuomet The Moscow Times paskelbė, kad Rusija užsimojo vienašališkai persibraižyti jūrinės sienas su Lietuva ir Suomija. Kremliui praplėtų šalies teritorinius vandenis Baltijos jūroje, Maskva dar kartą pažeistų tarptautinę teisę. Kiek vėliau šią informaciją Rusija per šaltinius paneigė, informacija dingo ir iš interneto, tačiau iš Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimų žiniasklaidai taip ir liko neaišku, ar tikrai tokių užmojų nėra. Tiek Suomijos, tiek Lietuvos vadovai nurodo, kad net ir tokios, kad ir nepatvirtintos informacijos atsiradimas yra provokacija, kurią bandoma sukelti sąmyšį. Tiesa, Suomija šiek tiek ramiau reaguoja negu Lietuva. Na, o pastarosiomis savaitėmis atrodytų, kad vis daugėja provokacinių Maskvos žingsnių prieš vakarų kaimynę. Štai pavyzdžiui, Lenkų premjeras Donaldas Tuskas jau imasi iniciatyvos dėl Rusijos siekių destabilizuoti Lenkiją. Šiandien jis įsteigė komisiją, kuri tirs neteisėtą Kremliaus įtaką šalyje. Tai gal ir mums kažko panašaus reikėtų. Ir apskritai, ką dabar čia daro Putinas, ko jisai siekia, ar tai, ką matom šiandien, yra eilinė Rusijos desperacija, ar gerai apgalvotas naujas psichologinio puolimo planas prieš vakarus. Apie tai mes šiandien padiskutuosim. Aš sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki. Atrodytų labai keista istorija. Pasirodo ši žinia, tuomet pradeda žiniasklaida aiškintis, paneigiama ta teorija per šaltinius, informacija iš interneto irgi dingsta, bet štai Dmitrijus Peskovas aiškina, kad toks žingsnis nebūtų politinis, užsimena apie tai, kad yra daug konfrontacijos Baltijos regione, taip pat pamini, kad ir institucijos turi atitinkamai reaguoti ir Rusijos saugumą užtikrinti. Kokia jūsų versija, kas čia tiksliai vyksta, nes dabar atrodytų, kad lieka ir neaišku, persibraižys jie tas jūrinės sienas ar ne?
Na, pirmiausia, reikia priminti, kad apie galimą provokaciją Baltijos jūroje ir taip pat pasienyje su Baltijos šalimis jau buvo kalbama bent keletą mėnesių viešai. Todėl visi taip ir sureagavo, ir Lietuvoje aktyviai sureagavo, nes šios naujienos buvo laukiama, tik nebuvo suprantama, kur ir kokiu būdu jį pasirodys. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas iš ties skiriasi Suomijos ir Lietuvos reakcija, nes Lietuva labai greitai reagavo ir karštakošiškai, sakyčiau, truputį. O Suomiai bandė pirmiausia suprasti, kas čia dedasi. Aš iš ryto taip pat miniu, kad pirmiau gal pabandykime suprasti, kas ten parašyta, nes man bent jau aš jau vakar vakare skaičiau, buvo labai nesuprantama, kas ten rašoma iš tiesų ir ką jie turi omenyje. Todėl, kad yra vienas dalykas, kad, sakykime, tam tikri saugumo klausimai Baltijos jūroje yra, gali būti nuolatos svarstami. Svarstami ne sienas keičiant, bet visada iškyla kažkokių problemų. Tai srovė tenais netokia, tai užterštumas, tai laivai netaip elgiasi, tai dar kažkas tai tokio. Yra visada problemos, kurios nuolatos sprendžiamos. Todėl reikėjo pirma išsiaiškinti, kas čia per dalykas, bet kadangi buvo kalbama apie teritorijų paėmimą, vėl buvo neaišku, ar čia metrai, arba vienas akmuo, ar daugiau. Pagaliau buvo suprantama, kad dokumentas yra blogai parengtas nuo pat pradžių ir aš taip pat galvoju, nes Gotlando sala yra Švedonė, Suomių ir ten, žodžiu, pripainio, tai yra Estijos, Suomijos, Švedijos, Lietuvos ir net Lenkijos interesai, viskas suplaktai vieną krūvą ir dokumentas yra prastai parengtas. Tiesiog rusų tas blogas dokumentas taip pat blogai parengtas. Ir jį, žinoma, kad reikėjo taisyti ir todėl jį būtent šitai į mane ir neramina, nes jis gali būti išimtas ne todėl, kad Rusija nebenori jokios provokacijos, o tiesiog, kad tų generolų ar admirolų parengtas dokumentas yra blogai surašytas. Ir jis netitinka jokių ne tik tarptautinių, bet ir geografinių reikalavimų. Tiem žmonėm iš naujo reikia pasižiūrėti, kas yra Baltijos jūra ir kokios sienos, kad jie nesipainėtų joje ir, žodžiu, jis yra buvo blogai parengtas ir kad nebūtų gėdos, jie išėmė šitą dokumentą. Ar iš tikrųjų jie nenori jokios daryti ateityje provokacijos tokiu būdu, labai sunku pasakyti, nes, kaip sakau, dokumentas galėjo būti išimtas ne todėl, kad jie nurimo, o todėl, kad jiem gėda.
Visą dieną šiandien ekspertai, politikai diskutuoja, kokių mes svertų turėtume tokiu atveju. Ką mes galėtume daryti?
Na, mūsų svertai yra dviejopi. Pirmas svertas, kurį dažniausiai ir nurodo tai, kad mes protestuosime, rašysime ten žodžius skundus, visam pasauliui teiksime ten kokius tai popierius Rusijai, kad mes nepatenkinti. Na, žinoma, šitos dokumentus ir popierius reikia daryti, tai privaloma, užsienio reikalų ministerija tai turi padaryti. Tačiau, kaip rodo Ukrainos ir ten Sakartvelo ar kiti atvejai, jų tai visiškai nejaudina visas šitas mūsų kompleksas popierių. Ir kitas dalykas, kuris lygiai tiek pat būtinas, yra karinis atgrasimas. Realus karinis atgrasimas, ne skundai NATO vyriausybei, o realus karinis atgrasimas, kuris gali būti karinių mokymų, jūros laivyno karinių mokymų būdu, pavyzdžiui, kartu su Švedija, Suomija, Estija, Latvija, dar Lenkija, Vokietija, dar kartą padaryti, sustiprinant karinius Lietuvos jūros pajėgumus. Ir, pavyzdžiui, čia galima prisiminti, kaip ukrainiečiai sėkmingai dabar skandina juodosios jūros laivus, kurdami savo patys gamindami jūros dronus. Ir aš pagalvojau dar tokį dalyką, mes teikiame Ukrainai pagalbą, tai galima būtų ne, taip, ne tik teikti neatlygintiną pagalbą, o tiesiog už tuos pinigus nupirkti šitų jūros dronų, kuriais jie triuškina Rusijos laivus, Magur 5 ir dar ten Sea Baby yra ir dar kažkokie tai jų originalus, kuriuos ir Britai labai aukštai vertina. Na ir viskas, ta prasme, galvoti apie atgrasimo veiksmus, juo labiau, kad šis dokumentas iš tiesų buvo tik tai ketinimas parengti dokumentą, bet ne pats dokumentas. Ir Rusijos turiuomenį. Ir antras dalykas, net ir šitas ketinimas buvo įvardytas, kad pradžia kažkokių tai veiksmų būtų 2025 metai sausio pirmoji. Ta prasme, kad iš principo laiko pasirengti yra, jų jeigu jie tai darytų. Supratimas, manau, kariuomenės ir atitinkamai urmo Lietuvos yra, tai jeigu kažkas būtų nepadaryta, tai tikrai mūsų pačių pareigūnai ir būtų atsakingi už tai, todėl kad laiko yra daug. Ir vien tik tai kaltinti Rusiją, kuri nebejotinai ir yra šaltinis šitos agresijos, nebūtų galima vien tik tai todėl, kad savaime aišku, kad jiems į tarptautinius dokumentus nelabai svarbu atsižvelgti. Kita vertus, reikia atminti tokį dalykai, kurie ekspertai iš karto atkreipė dėmesį ir aš atkreipčiu. Truputį nėra suprantama šita Rusijos agresija, galima įsivaizduojama agresija, netgi jėgos požiūriu. Ta prasme, kad Suomija ir Estija gali uždaryti išėjimą į Baltijos jūrą iš Sankt Peterburgo. Jie turi tokias galimybės. Arba, sakykime, Švedija valdanti Gotlandą iš principo kontroliuoja kartu ir visą Baltijos jūrą. Ten yra labai svarbi sala. Arba, sakykime, Lietuva turi galimybę labai stipriai prispausti Kaliningrado sritį sausumos keliu. O kartu su Lenkija iš viso labai stipriai prispausti. Ta prasme, kad Rusija yra pakankamai pažeidžiamoj būklėje ir sunku suprasti, kodėl jinai čia turėtų tokį triukšmą kelti. Ir man toks įspūdis, kad ne visai blaivus admirolas rašė tą dokumentą.
Ar jūsų požiūriu mes jau šiandien turėtume kažko imtis? Nes girdime apie tai, kad švedai jau kalba apie stiprinamą gynybą būtent Gotlando saloje. Mūsų irgi toks labai įdomus momentas šiomis dienomis, nes gynybos ministrai iš įvairių šalių vieši Palangoje. Mes turbūt galim čia ir diplomatiniais kanalais kažkaip išnaudotą situaciją. Bet galbūt reikėtų kažko tikėtis, kokios nors valstybės gynimo tarybos posėdžio kokio nors, na, ar kažkokių rimtesnių momentų imtis, ar užtenka mūsų tų karštakošiškų pareagavimų, reikėtų viską tyliai spręsti ir laukti, pavyzdžiui, to paties dokumentų?
Na, čia iš ties turėtumėm gana kritiškai vertinti ir pasikvietę specialistus, kaip atrodo ta Lietuvos jūros gynyba. Tai, kad laikas nuo laiko mus nuramina, kad pasienyje viskas yra saugu, anaip tol neįrodo, kad jeigu Rusija sutelktų savo pajėgas, kad mes galėtumėm jas atgrasyti. Ne karą dabar aš turime, ne kariauti, o atgrasyti. Ir dėl to aš nesu tikras ir visada man kelia ironija, kad jie važiuoja į Palangą arba į Klaipėdą, o ne į Ventės ragą kur nors ar ten arčiau sienos pasižiūrėti, kokie ten blogi keliai Ir, žodžiu, ar ten tikrai yra ginama teritorija. Bet tiek to, gerai, kad bent jau susirenka ir gerai, kad jie tuos dalykus aptarė. Manau, kad Švedija šitą dalyką supranta. Reikalas tas, kad Švedija ilgą laiką prognozavo, kad jeigu prasidėtų, pavyzdžiui, trečias pasaulinis karas dar Sovietų sąjungos laikais, tai jie visada manė taip, kad jis prasidė, vienas iš pradžios ženklų būtų Sovietų sąjungos šiandien Rusijos ataka prieš Gotlando salą. Kas valdo, kaip jau minėsiu, Gotlando salą, tas valdo ir visą Baltijos jūrą. Ir čia žinoma, kad Švedijos atsakomybė yra labai didelė. Štai kodėl jie į tai atkreipė dėmesį. Rusijos tame nelemtame dokumente yra minima Gotlando sala, bet ten nėra rašoma, kad jie ketina ją užimti. Jie ruošiasi ten kažką su jie daryti, apeidami ar kažką ten prispausdami. Bet, kaip jau minėjau, dokumentas taip blogai parašytas, tas rusiškas, kad nėra ten ką svarstytis. Labai sunku, ką ten suprasti, kas ten parašyti.
Su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu šiandien diskutuojam apie provokacijas iš Rusijos. Dar toks vienas įdomus momentas, kad kaip tik dabar pasikeitė keli na, Rusijos ministrai ir atrodytų, kad o gal iš tiesų yra taip, kad yra parengtas kažkoks naujas planas, kaip dar labiau destabilizuoti vakarus. Kuris labiau matytumėt na, tą tokį paaiškinimą? Ar čia desperacija kažkokia eilinė Rusijos, ar visgi tikrai kažkoks gerai parengtas planas, nes tų provokacijų atrodytų tikrai dabar daugėja pastarosiomis savaitėmis.
Na, pirmiausia, ką jūs pasakėte, tai gerai parengtą planą, kabutėse mes jau aptarėm. Jis ypatingai blogai parengtas. Ir, žodžiu, patys rusai, tegur savo generolam ir admirolam išsako kritiką nebejotiną, dėl to, kad jie net provokaciją labai prastai suė.
Bet gal informacijos migla čia irgi yra geras momentas, ar ne? Kad ir
na,
prastai...
net migla turėtų būti bent kiek labiau kokybiška be klaidų. Tai čia antras, tai mano toks yra įspūdis iš ties, kad kadangi kalbos apie tokią provokaciją galėjo būti, kad žodžiu buvo, ten, nežinau, kariuomenės štabas Gerasimovas, bet jį tikrai ne naujas ministras Belousovas pasakė taip, žiūrėkite, juodosios jūros laivynas ten kaunasi, miršta ir žūsta atakuojami Ukrainos, o jūs čia atostogaujate turbūt Baltijos jūroje ir jūs turėtumėt kažką tai nuveikti ir kažką parodyti. Na, tada sėdo admirolai ir sukurpė tokį šiokį tokį dokumentą, kuris turėjo išgąsdinti ir kuris turėjo būti pateiktas Maskvai kaip ataskaita, kad ir jie pinigus švaisto neveltui. Ir šį kartą pasirodė, kad veltui išvaisto pinigus, todėl kad nesugebėjo gerai padaryti. Bet pasikartosiu, tai nereiškia, kad jie nepakartos to paties.
Atsakomasis smūgis, jau kurį šiek tiek paminėjot, pavyzdžiui, iš Lietuvos galėtų būti vėlgi sugrįžimas galbūt prie trąšų tranzito klausimo. Galėtų tai būti toks svertas ir bandyti šitaip diskutuoti su Rusija, kad na, ji nesimtų čia tų perbraižimų savo jūrinių teritorijų?
Aš nemanau, kad reikia taip atvirai grasinti, kaip Rusija grasina, bet įspėjami kažkokie signalai visados gali būti daromi, kad Baltijos šalys, Lenkija, Švedija, Suomija turi visai be instrumentų, priemonių paveikti Rusijos ir karinę galę ir ekonomiką ir kad tai nebūtų Rusijai naudinga, bet kita vertus ir įspėti, kad mums visiems nuo to būtų blogai. Ta prasme, kad Rusijai pajudinus šitą visą sudėtingą aplinką, kuri supa visas Baltijos šalis, čia ne tik tai Lietuva, Latvija, Estija, bet ir toš, ir Rusija, ir žodžiu, nu ir daugiau čia iš principo nieko daugiau nėra, kas keltų šaršalą be Rusijos. Bet kitaip tariant, nu, to tikrai nereikia judinti. Aš turiu omeny, kodėl čia daugiau sudėtinga, todėl kad kitoje Suvalkų koridoriaus pusėje dar sėdi beprotis Lukašenka, bet laimiai bailus ir nenorintis vykdyti Maskvos pageidavimų, kuris nebejotinai būtų įtrauktas į augantį konfliktą. Ir po to šitą konfliktą jau būtų labai sunku sustabdyti, todėl geriau jį įspėti ir preventuoti iš anksto šitą galimą įsivaizduojamą konfliktą, parodant kitai pusei, kad jinai ne tik nieko nelaimės, bet labai pralaimės, nukentės, nesvarbu, kiek mums žalos padarys, kad jiems nuo to tikrai nebus geriau. Ir lengviau yra net nepradėti jokių konfliktų.
Bet
Jo.
Šiuo metu Maskvai imtis dar bandyti kažkaip eskaluoti kažkokią situaciją su NATO, tai irgi atrodytų visiškai beprasmiška ar gal net beprotiška.
Ar... Na taip, bet jų interesas yra toks, kad šitą Baltijos šalis netiektų pagalbos Ukrainai, bet ir vėl šitoje vietoje kiek juokingai yra, kad Vokietija, Prancūzija, Jungtinės Amerikos valstijos teikia tos pagalbos daug kartų daugiau nei Baltijos šalis. Ir todėl ir vėl čia neaišku, kam jiems čia reikia drumsti vandenis. Tiesiog pagąsdinti, parodyti savo poziciją, pagąsdinti, kad mes tokie ir kitokie nebūtumėme. Na, aš įtariu, kad jie gali padaryti ir daugiau, kaip jau sakiau, panašių veiksmų, bet atgrasyti juos reikia, bet pasiduoti provokacijoms ne.
Dar šiek tiek kalbant apie tas kitas provokacijas, sabotažus, taip dabar jie vadinami, kurie čia vyko labiau vakar ir daugiau apie tai diskutuota būtent vakar, Lenkų visa reakcija, Tuskas kūrė komisiją, Lenkų teisėsauga matosi irgi labai efektyviai veikia, greitai pagauna ir išsiaiškina asmenis, kurie veikia prieš Lenkiją ir galimai yra užverbuoti Rusijos. Žiūrint iš viešosios erdvės, ar jūs matytumėt, kad mūsų saugumo institucijos irgi pakankamai gerai veikia, ar visgi reikėtų galbūt taip pat galvot, kaip ir Lenkų atveju, kurti kokią nors komisiją, stebėti, kiek tos Kremliaus įtakos yra šalyje kažkiek labiau ir stipriau, ar mes nesam, gal taip paklausiu, labai atsipalaidavę tokioje dabartinėje situacijoje?
Aš nemanau, kad reikia kurti papildomas tyrimų institucijas, todėl kad kiekviena institucija turi atsiskaityti po to, ką jie nuveikė. Ir kai jie atsiskaito, kiek priešų pagavo. Ir tada nesvarbu, ar yra tie priešai, ar nėra priešai, jiems būtina pagauti, antraip bus įvardyta, kad institucija blogai veikia arba nieko neveikia. Tai pačių savaime institucijų kūrimas, bereikalingas kūrimas, sukelia taip pat įtampą. Todėl reikėtų įrodymo, kad tokių institucijų tikrai Lietuvai reikia. Pagaliau reikia atminti tokį dalyką, kad irgi paaiškinti, kad, pavyzdžiui, Baltarusijos dabartiniai iš Baltarusijos bėgantis į Europą, ten tie hibridiniai migrantai, suvilioti iš viso pasaulio į Baltarusiją ir bandantys įveikti Lenkijos sieną, pastaruoju metu aplenkė Lietuvą ir Latviją. Ir vienas iš tokių paaiškimų yra daugiau provokacijų. Lenkijoje yra gana daug provokacijų. Ir pastebėsiu, kad, pavyzdžiui, elektroninių provokacijų labai daug prieš Estiją yra ir prieš Suomiją. Kai, pavyzdžiui, Lietuvos stengiasi nei elektroninės atakos per daug neliesti, nei šitų pabėgėlių ir bėglių tenais visokių nesiųsti į Lietuvą. Ir tada kyla klausimas, kodėl jie taip elgiasi. Na ir atsakymai gali būti du tik tai. Vienas tai, kad jie patys nenori didinti įtampos atmenant Kaliningrado pažeidžiamumą. O jų, sakykime, Kaliningrado gyvenimas labai smarkiai priklauso nuo tranzito per Lietuvą. Todėl, kad tas jūros tranzitas, kaip matom, kodėl jie triukšmauja, jis nėra labai patikimas ir geras tranzitas yra tik tai per Lietuvą. Kito tranzito jie neturi į Kaliningrado sritį. O per Lenkiją ten iš viso košmaras jiems važinėti. Todėl kad netokie pat bėgiai yra, reikia keisti vagonus. Iš principo tai neįmanoma beveik. Todėl lieka vienas vienintelis kelias per Lietuvą ir Lietuva šitoje vietoje visada gali spausti. Ir galbūt todėl jie vengia atviros provokacijos. Ir yra antras paaiškinimas, kad kartais, žodžiu, bjauri kiaulė ir gilė šaknį kasa. Tai jie šitoje vietoje galbūt turi kokią labiau reikšmingą provokaciją, nei mes įsivaizduojame kokią paviršutinišką, ką nors sudeginti, primušti ar pritepliuoti ant sienų. Tai šitoje vietoje sakyčiau, kad į tai turėtų atsakyti jau Lietuvos saugumas, Lietuvos žvalgyba viena vertus, o kita vertus politiškai, tai mes matome, kad turime priemonių spausti Rusijai. ir dėl to nereikia kelti panikos.
Ir pačiai pabaigai kalbant ir šiek tiek sugrįžtant nuo to, nuo ko pradėjom, tai apie tas skirtingas Suomijos ir Lietuvos reakcijas. Vienoj pusėje turim Gabrielių Landsbergį, kuris išeina ir kalba apie tai, kad tai visiškai rimta eskalacija, provokacija ir visa kita, bet kartu, kad galim dabar tai išnaudoti Ukrainos rėmimu ir štai pasakoti NATO šalims, kas čia vyksta šitam Baltijos regione. Kitoj pusėje turim Suomijos reakciją, išlieka ramus, laukia faktų ir sako, kad nereikia kelti sąmyšio ir nėra Suomiai sumišę. Kuri reakcija yra geresnė?
Aišku, kad Suomių, todėl kad Suomiai nuolatos kalba apie tokį dalyką, kad propaganda pirmiausia siekia sujaukti mūsų emocijas. Jeigu mes čia gyvename sujauktomis emocijomis ir pilni įtūžio dar nežinodami dėl ko, tai jie jau pasiekė dalį savo siekinių, todėl kad neužkariauti jie čia siekia, o išnervuoti, paskatinti kažkokius daryti veiksmus. Ir šalta Suomio reakcija jų rodo jų blaivumą, todėl kad nesuprantamas tekstas. O jeigu Gabrielius Landsbergis jį suprato, tai čia jau jo reikalas.
Tai palinkėsiu klausytojams išlikti ramiems ir šaltų nervų per visą šitas Rusijos vykdomas provokacijas. Ačiū labai, kad šiandien skyrėt laiko. Su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu kalbėjom. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, ir jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.